Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតជើងចាស់អាមេរិកមើលមិនឃើញលទ្ធភាពពីនិតឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពលរដ្ឋនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញរបាយការណ៍ថ្មីរបស់សមាគមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរងការយាយីពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍ការដកមេដឹកនាំរបបយោធាចេញពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនឹងស្នើសុំឲ្យអញ្ជើញពួកគេជាតំណាងសំលូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When the War Was Over ដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងមិនលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមកពិនិត្យឡើងវិញទេការលើកយ៉ាងដូចនេះដើម្បីតបទៅនឹងចម្ងល់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុ30ឆ្នាំនេះគួរត្រូវបានសាររើឡើងវិញទេនៅចំពេលមានការដាវថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Becker បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងមិនត្រូវបានប្រទេសហត្ថលេខីលើកយកមកពិនិត្យឡើងវិញទេព្រោះអ្នកស្រីមើលមិនឃើញឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដែលចង់បើកផ្លូវឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពរស់រវើកឡើងវិញឡើយអ្នកស្រី Elizabeth Becker គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When the War Was Over ដែលពណ៌នាពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំនយោបាយនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងក្រោយការដួលរលំរបបមួយនេះជាវៀតក្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសរបស់ប្រទេសថៃតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាអ្នកស្រី Elizabeth Becker បាននិយាយថាមិនមានឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដែលអាចទាញភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យងាកមកពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញឡើយអ្នកស្រី Elizabeth Becker បានថ្លែងថា
Treaties are rarely ever opened up again and I see no political will for this at all.
សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយកម្រត្រូវបានគេលើកយកមកមើលឡើងវិញម្ដងទៀតខ្ញុំមើលមិនឃើញឆន្ទៈនយោបាយតតែសោះចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាដូចជាសន្ធិសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលយើងពិបាកពង្រឹងឡើងវិញដោយការធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញឆន្ទៈនយោបាយណាមួយសោះដើម្បីធ្វើរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមើលមិនឃើញសូម្បីតែសកម្មភាពនាំមុខណាមួយដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពិតលើរឿងនេះ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធសភៅជើងចាស់រូបនោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជជែកគ្នារបស់អង្គការមួយចំនួនដែលចោទសួរថាតើសិទ្ធិសញ្ញាខាងលើនេះគួរត្រូវបានសាររើនៅពេលការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាបានថយចុះខ្លាំងក្រោយ30ឆ្នាំនៃការចុះសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលមាន18ប្រទេសជាហត្ថលេខីនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈដែលជាវិទ្យាគមិនមួយរូបទៀតបានយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Elizabeth Becker អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកពូសុធិរៈបាននិយាយថាពិភពលោកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាងកម្ពុជាទូយ៉ាងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងរត់រួតប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបដើម្បីលំហសេរីភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការដណ្ដើមអំណាចសកលលោករវាងចិននិងអាមេរិកលោកមានប្រសាសន៍ថាបើមើលទៅលើស្ថានភាពអន្តរជាតិខាងលើនេះលោកមិនមានជំនឿទេថានឹងមានការពិនិត្យឡើងវិញ នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជួយបើកផ្លូវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
I don't believe we can provoke or invoke Paris Peace Agreement again no one's going to help doing it
ខ្ញុំមិនជឿថាយើងអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសកម្មភាពឡើងវិញទេជាថ្មីម្ដងទៀតគ្មាននរណាម្នាក់នឹងជួយធ្វើរឿងនេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនធ្វើវាទេគ្មានប្រទេសណាមួយធ្វើរឿងនេះទេទាំងប្រទេសជាហត្ថលេខីហើយទន្ទឹមគ្នានេះវាជាការងារផ្ទះតខ្លួនរបស់ពួកយើងយើងត្រូវធ្វើការងារនេះរួមគ្នាដើម្បីធានាថាយើងអាចធ្វើការងារនេះរួមគ្នាបានក្នុងស្មារតីផ្សះផ្សាជាតិដែលមានការអត់អន់ឲ្យគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នានិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពបានកត់សម្គាល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេសសម័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគួរមានក្របខ័ណ្ឌនៃការពិនិត្យឡើងវិញនៅការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានស្នូលនៅពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរាជកម្មឬជំនួយជាទ្វេភាគីណាមួយជាមួយកម្ពុជាចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលជាវាគ្មិនមួយរូបផងដែរក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដដែលនោះបានថ្លែងថាការកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាដំណើរគូឲ្យខកចិត្តមួយព្រោះអ្នកនយោបាយជំទាស់ត្រូវបានបោសសម្អាតឬរំលាយចោលនិងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកថាការហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជំទាស់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវពន្យារពេល5ឆ្នាំទៀតអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងបន្ថែមថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធានាថាកម្ពុជាគោរពតាមគោលជំហរអព្យាក្រឹតដោយដែលបានតម្កល់ទុកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកយល់ថាមានប្រទេសជាច្រើនចង់ឃើញកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលជំហរអព្យាក្រឹតនៅពេលនិយាយដល់ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានហេតុផលណាដែលត្រូវលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងការបោះឆ្នោតហើយក៏មិនមានការឈ្លានពានពីបរទេស
អន្តរជាតិមុននឹងចូលយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវសុំសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាណាហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញដោយការបោះឆ្នោតហើយគ្មានសិទ្ធិស៊ីវិលតែយើងទៅធ្វើមិនកើតនេះគឺមិនកើតទេគ្មានបោះទេណាមកលុកលុយមកលុកដៃនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងទេបាទ
លោកបន្ថែមថាបញ្ហារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលរដ្ឋបរទេសមិនអាចលុកដៃចូលបានផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអ្នកស្រីអេលីសាបេត Baker ដែលបានរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970បានស្នើកម្ពុជារក្សាគុណតម្លៃនិងទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខួប30ឆ្នាំថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីបានប្រារព្ធទិវាលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2021លើកទី36កាលពីថ្ងៃពុធដោយទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះផងដែរលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅព
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកគាបសង្កត់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីពួកគេលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាមួយដើម្បីអបអរទិវាលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2021លើកទី36ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងវេទិកានោះពួកគេបានទៅទូជទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានចំនួនដីធ្លីអះអាងថាពួកគេចង់បានដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងលំនៅឋានឲ្យបានសមរម្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានគោរពសិទ្ធិរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយត្រូវតែមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមវេទិកាអនឡាញនេះមានការចូលរួមពីអង្គការចំនួន4រួមមានអង្គការ Liga do អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនិងសមាគមធាងថ្នោតលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់បណ្ដាអង្គការសហប្រជាជាតិគិតគូរឡើងវិញពីសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យនិងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងត្រូវគិតគូរឲ្យបានដិតដល់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋាននេះឲ្យបានសមរម្យ
កញ្ញាថោថាទី1គឺសូមបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយសង្ខមទី2សូមឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺការចូលរួមក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយទី3គឺពន្យល់ពិធីក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយទី4បន្តថាត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការ
លោកអមសំអាតបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍកន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងទើបបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាទាមទារឬអំពើហិង្សាកើតឡើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមុនហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើប្រាស់ការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំ
ពេលដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺត្រូវការចាំបាច់ត្រូវការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើម៉េចគឺត្រូវប្រកបដោយបច្ចាប័ន្ននិងជារបៀបបច្ចាប័ន្នបានន័យថាមានការចូលរួមអំពីវិជាបរិវត្តនៃរោគផលប៉ះពាល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឬក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជាបរិវត្តនៃរោគផលប៉ះពាល់ជាមុនហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់នៃការបដិសេធដោយបង្ខំឬការរំលោភបៀតឬការកំរើកកំហែងទៅលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនជាបរិវត្តនឹងបានគេហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពបច្ចាប័ន្នវិជាបរិវត្ត
ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីដែលមានចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីការបណ្ដេញដោយបង្ខំនៅក្នុងវេទិកានោះអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីតំណាងសហគមន៍លោពីងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមួយបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជុកឆាយវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ14ក្នុងផ្ទះក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំដែលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានភាពយុត្តិធម៌និងសំណងអ្វីនោះទេអ្នកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលពន្យល់នីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានសមរម្យ
យើងជាម្ចាស់ដីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវក្រុមជាជួឆាយបម្លែងតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពួកខ្ញុំអត់អាចបំភ្លេចបានទេក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏ជាខ្មែរដែរអត់អីក៏អត់ព្រមទៅឲ្យពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សសំបីតែសัตว์ក៏ត្រូវការជំរកដែរតែសម្ដីឲ្យពួកខ្ញុំជាមនុស្សខ្វះតែជំរកខ្វះតែដីសូតាតាជាភាពពួកខ្ញុំហ្នឹងឯងមានអីផ្សារឡើងគេអត់មានទេមានតែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅចាតែសម្បែងក៏អត់ដីឃ្លីក៏គេមិនព្រមដល់ស្អីឲ្យការងារក៏បាត់តង់
អ្នកស្រីបន្តថា
វាអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាប្រដ្ឋរដ្ឋថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងរាល់ថ្ងៃគាត់តែគិតពីអរពរខ្លួនឯងទេតើស្ពតមានយល់ថាតើពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវការអីចង់បានអីពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីរាជការអុកណាអីទេពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានរស់នៅសំរុំមានផ្ទះសំបីរស់នៅដូចគេដូចឯងទៅពួកខ្ញុំអត់ចិត្តទេហើយពួកខ្ញុំអត់លុបលុនអត់ចង់បានរបស់គេទេតែឯងបងខ្ញុំប៉ុន្មានគឺឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចောက်ខ្ញុំអត់ទាមទារលើទេ
ចំនួនដីធ្លីនៅភូមិលោពីងឃុំតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកើតឡើងអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយារបស់លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពល ចំណែកអ្នកស្រីស៊ីនស៊ីនួនតំណាងសហគមន៍កៅពីក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះដែរថាសហគមន៍កៅពីនិងសហគមន៍កសិករមានផ្ទះជាង400ខ្នងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកផ្លូវប្រមាណ30ម៉ែត្រហើយមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបញ្ជាក់អំពីគម្រោងមួយនេះឲ្យបានច្បាស់ដោយត្រូវគិតគូរពីប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នេះ
សំណពោទៅរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងទទូចរបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីនួនសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគិតឡើងវិញនៅការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យកាត់បន្ថយបើគិតពីប្រយោជន៍សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនជាងបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈសូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ក្នុងការរស់នៅដោយពេញលេញកុំឲ្យរស់នៅទៅមានការភ័យខ្លាចបន្តទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសមិនមានសញ្ញាថមថយនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង 5,000 គ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់លើសពីនេះការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៃសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីកាន់តែកើនឡើងបើតាមអង្គការ Liga do គិតត្រឹមខែតុលានេះសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិច21អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយក្នុងនោះ10អ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថារាល់ការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាមួយតែងតែមានការចរចាគ្នានៅកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារតែការចរចានោះមិនមានការយល់ស្របគ្នាដូច្នេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយមិនពេញចិត្តរឿងសំណងគួរតែប្តឹងទៅតុលាការឲ្យជួយដោះស្រាយ
គាត់ទៅតុលាការទៅគាត់និយាយអំពីពាក្យហ្នឹងទៅតុលាការប្រាប់ឲ្យតុលាការស្វែងរកយន្តការជួយគាត់ក្នុងការបណ្តេញចេញហើយយើងមានច្បាប់មួយដែលខ្ញុំមិនហ៊ានលូកលាន់នៅក្នុងតែរឿងហ្នឹងមានច្បាប់មួយទៀតគេថានៅពេលដែលផលប្រយោជន៍សាធារណៈវាធំជាងផលប្រយោជន៍ឯកជនដូច្នេះគេអនុវត្តយកផលប្រយោជន៍សាធារណៈទៅជាអាទិភាពហើយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះ OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រឆាំងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយឃុំខ្លួនពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរថាឈប់តវ៉ាតទៅទៀតជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីបន្តយាយីលើអ្នកកាសែតតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងមានទាំងវិធានការច្បាប់លើអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍អំពីវិវាទដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សមាគមមួយនេះថាมันមានភាពស្មោះត្រង់និងมันគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរងការយាយីក្នុងពេលបំពេញការងាររបស់ពួកគេហើយអះអាងថាក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះបើតាមរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីយាយីអ្នកកាសែតចំនួន21ករណីដែលរួមមានការយាយីឬអ្នកកសែតពេលធ្វើសេក្រារីការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់30ទំព័រឲ្យដឹងថាក្រោយមានការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់ពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអ្នកកសែតមកពីអង្គភាពផ្សេងផ្សេងបានចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននិងថតសកម្មភាពតវ៉ាទាំងនោះដែលជាញឹកញាប់ត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញមករារាំង របាយការណ៍របស់កម្ពុជាបន្ថែមថាចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021យ៉ាងហោចណាស់អ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់ត្រូវបានយាយីនិងគំរាមកំហែងហើយអ្នកកសែតម្នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយសារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិវាទដីធ្លីប្រភេទនៃការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះមានវិធានការផ្លូវច្បាប់មាន2ករណីអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងមាន2ករណីការឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរមាន2ករណីនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមាន3ករណីដែលធ្វើទៅលើអ្នកកសែតចំនួន11នាក់សមាគមបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតរូបណាដែលចោទទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាតំបន់ហាមឃាត់កម្ពុជាបានដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាផ្អែកលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តអ្នកសារព័ត៌មានពុំមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឲ្យរំខានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់ឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំលើការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះឡើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានដែលបានអះអាងថាជាអ្នកការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំតាមអំពើចិត្តដែលកំពុងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបណ្ដេញអ្នកសារព័ត៌មានចេញពីទីកន្លែងកើតហេតុដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឯកជនចង់លាក់បាំងពីសាធារណជនលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលខ្លះអនុវត្តការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើហួសពីកម្រិតមួយដែលបង្កការរំខានដល់អ្នកកសែតពេលចុះយកព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកថាមានចរិតរដ្ឋបិតសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានគួរត្រូវបានកែសម្រួលឬលុបចោលលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាក្រសួងលោកគួរតែពិនិត្យហើយនឹងលុបចោលនៅអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើការបង្កប់ឬមួយក៏ជាការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងនៃរដ្ឋបတ်ឬមួយក៏ក្នុងនៃ155ចំពោះការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានចោទប្រកាន់សមាគមកម្ពុជាថាចេញរបាយការណ៍ដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងជារឿយៗជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាកន្លងមកលោកប្រាប់ VOA ថារ
បាយការណ៍ដែលចេញដោយកម្ពុជានេះគឺជារបាយការណ៍ដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងមានចេតនាចោទប្រកាន់លើស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួននេះទៅតាមច្បាប់ដែលមានវិធរមាន
លោកបន្ថែមថា
ទីពីរគឺរបាយការណ៍នេះក៏មិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលក្រសួងព័ត៌មានបានចេញនៅពេលកន្លងមកហើយសមាគមនេះគឺតែងតែជំទាស់រាល់សេចក្តីសម្រេចលើនេះរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងមិនដែលទទួលយកការពន្យល់ឬការបញ្ជាក់របស់ស្ថាប័នសាធារណៈឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចណាម្ដងឡើយ
បើតាមលោកមាសសុភ័ណ្ឌសមាគមកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងចាត់ប្រកាន់មកលើស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចថាបានគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យលុបរូបភាពដកហូតបានអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា VOA និងបានជិះម៉ូតូដេញឃាត់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD ជាដើមប៉ុន្តែលោកថាពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្នើឲ្យអ្នកកសែតទាំងនោះមកផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពួកគេមិនដែលមកបង្ហាញខ្លួនទេកម្ពុជាបានដឹងថាកាលពីកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានយាយីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺលោកពកខើយដែលត្រូវអាជ្ញាធរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងយាយីពេលលោកកំពុងចុះយកព័ត៌មានចំនួនដីធ្លីរវាងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រលានយន្តហោះថ្មីនិងក្រុមអ្នកភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនោះចំណែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាងវាងកាសែតអនឡាញម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងគឺលោកយួនឈីវត្រូវតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្តឹងពីអភិបាលរងខេត្តសុកសុធីនិងបទបញ្ជារបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកយួនជីហ៊ីនអាយុ19ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់លោកយួនឈីវបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាឪពុករបស់លោកមិនមានកំហុសដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបើសិនអាជ្ញាធរអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីរបបផ្សារព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាឪពុក របស់លោកគ្រាន់តែបំពេញការងារជាអ្នកកសែតផ្សព្វផ្សាយពីដំណោះដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលបានកើតឡើងក្នុងខេត្តកោះកុងតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់គ្រាន់ធ្វើផ្សាយហ្នឹងដើម្បីវិជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនតែខ្លួនឯងគាត់ទេបង
គួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានសម្រេចដកមេដឹកនាំរបបយោធាលោកមីនអុងឡាំងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខក្រុមប្រឆាំងស្វាគមន៍ការសម្រេចនេះនិងស្នើសុំឲ្យអាស៊ានអញ្ជើញខ្លួនជាតំណាងស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមយោធាកាន់អំណាចបានស្វាគមន៍ការដកមេដឹកនាំរបបយោធាមីងអ៊ុំឡាំងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនឹងថារដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះគួរតែជាតំណាងស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងថាខ្លួននឹងទទួលយកការអញ្ជើញអ្នកតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាផ្សេងដែលមានអភិជាក្រិតពិតប្រាកដដោយការសម្រេចដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអាស៊ាននឹងអញ្ជើញអ្នកតំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាខាងមុខនៅក្នុងពេលផាត់ចោលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំពោះមេដឹកនាំយោធាដែលនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានសូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ NUG របស់ក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបយោធាចាត់ទុកថាជាក្រុមខុសច្បាប់បាននិយាយថាបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយមិនមែនបន្លំជាអ្នកតំណាងរបបយោធាដែរដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកបណ្ឌិតសាសាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាល NUG បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការដែលអាស៊ានដកលោកមីងអំឡាំងជាជំហានដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែយើងសូមស្នើថាពួកគេគួរទទួលស្គាល់ពួកយើងជាអ្នកតំណាងត្រឹមត្រូវការសម្រេចដូច្នេះជាជំហានដ៏កម្រប្រកបដោយហានិភ័យសម្រាប់ប្លុកប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមជាកុងសង់ស៊ីសនេះហើយជាប្រពៃណីប្លុកនេះគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយចូលរួមនិងមិនមានការជ្រៀតជ្រែកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងពីការខ្វះការវិវត្តនៃការអនុវត្តតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលរបបយោធាបានយល់ព្រមជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងខែមេសាដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ដីបន្ទោសការអន្តរាគមន៍បរទេសចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនិងអះអាងថាវាប្រឆាំងនឹងគោលបំណងរបស់អាស៊ានធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងគោលការណ៍អាស៊ានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដែលបានបញ្ចប់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកសាងអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រុមប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងអ្នកស្រីអង្សានសូជីផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,100 នាក់នេះបើយោងតាមសមាគមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកទោសនយោបាយ AAPP ដែលជាក្រុមសកម្មជនតាមដានការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់អ្នកនយោបាយក្រុមយោធាបានហៅក្រុមប្រឆាំងនិងខ្លួនថាជាក្រុមភេរវកពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.